Taitaa olla jo runsas vuosi siitä, kun kamreeri Kustaa Lahtisen kanssa viimeksi tarinoimme radiossa. Kamreeri kertoi silloin muistojaan kuntakokouksista Kuhmalahdella. Hän on 81-vuotias iältään ja ulottuvat hänen muistonsa vallan 70-luvun lopulle saakka. Kuntakokouksia pidettiin silloin hänen kotipirtissään ja sen vuoksi hän ne niin eloisasti muistaakin. Hänen isäpappansa muuten toimi kuntakokouksen puheenjohtajana. Lakki päässä ukot silloin istuivat kokouksissa, tupaikoivat ja syljäskelivät. Ei silloin turhia muodollisuuksia noudatettu, puheenvuoroja ei kukaan pyytänyt, kuka sitä olisi kehdannut. Puhuttiin niin kuin kotipirtissäkin puhuttiin, kun naapuri tavattiin. Kunnallislautakunta oli olemassa, mutta ei se monastikaan erikseen kokoontunut. Kun kuntakokous pidettiin 3-4 kertaa vuodessa ehkä useammin, niin silloin istui kunnallislautakuntakin. Molemmilla oli useimmiten sama puheenjohtaja ja siinä sitä pohdittiin rauhallisesti ja hätäilemättä erilaiset asiat. Taksotuslautakuntaa ja köyhänhoitolautakuntaa ei pitkiin aikoihin ollut eikä niitä tarvittu. Kun joku valitti verotuksesta, niin asia käsiteltiin kuntakokouksessa ja valittaja istui itse läsnä. Tällä kertaa tarinoimme kunnan taloudesta, tuloista ja menoista, veroista ja rasituksista viime vuosina lopulla ja tämän vuosina alkuvuosina. Lähtökohdaksi palautan muistiin, että vanhempina aikoina maaseudulla käytettiin hyvin vähän rahaa. Verot maksettiin kruunulle luonnontuotteissa, lähinnä viljassa. Kertoja itse muistaa pari kertaa vieneensä veroviljaa Hämeenlinnaan. Maanomistajat tekivät ja pitivät kunnossa maantiet, lähettivät kestikievareihin hevosia hollikyytiin, pitäjissä maksettiin papille, lukkarille ja suntiolle palkka luonnontuotteissa, kirkko ja pappila rakennettiin pitäjän miesten paikalle toimittamista aineista ja miehet tekivät tarvittavat päivätyöt. Köyhät elätettiin taloissa, ruoduissa tai asustivat köyhät omaistensa luona saaden pitäjältä avustusta. Rahaa menojakin pitäjällä tietysti oli, mutta meneteltiin yleensä niin, että jokainen menoerä maksettiin kokoamalla sitä varten erityinen vero. Näin tapahtui nimenomaan vanhempana aikana. Kun 1865 annetulla asetuksella perustettiin kunnallishallinto, ei tällöin suinkaan vielä menty siihen, että olisi tulevan vuoden arvioitujen menojen peittämiseksi kannettu tarvittavan suuruinen yksi ainoa rahavero. Edelleenkin turvauduttiin luontaissuorituksiin ja samalla meneteltiin niin, että kannettiin eri perusteiden mukaan rahaa useihin eri kunnallisiin rahastoihin. Näitä rahastoja eli kassoja oli toisissa, nimenomaan suuremmissa kunnissa, hyvinkin monta. Korpilahdella eräinä vuosina jopa 15, toisissa kunnissa vähemmän. Kuhmalahti oli pieni pitäjä. Mitä kassoja te, kamreeri, muistatte Kuhmalahdella olleen viime vuosina lopulla, kun rupesitte rippikouluikäisenä yhdessä isänne kanssa kunnan tilejä tekemään?
No se oli ensiksikin äänikassa, eli semmoinen yleinen kunnan kassa, jota... johonka äyrien mukaan kannettiin veroja. Ja sitten oli kansakoulukassa oli erikseen ja
vaivaskassa
oli ja sitten oli vielä kunnan manttaalikassa.
Mutta tässäpä meillä onkin.
Mutta ei niitä muita sitten ollut kyllä.
Nei. Äänikassa, ääniverokassa, eli äyrirahakassa, eikö niitä kaikkia sanottu?
Joo.
Ehkä juttelemme ensin, miten ja millä perusteilla pitäjäläisille sitten näitä äyrejä annettiin. Mitenkäs manttaalin omistajille?
No se pantiin manttaalin mukaan, ne äyrytkin siihen aikaan.
Yhdellä manttaalille tuli
äyrä? Yhdellä manttaalilla tuli noin 24 äyriä. Ja
siis puolelle 12.
Kolmannen osalle 8, niin. Joka... meidän talokin oli kolmassa manttaalia, niin oli 8 äyriä.
No oliko tämä manttaaliperuste mielestäni sinä aikana enää oikeudenmukainen?
Eihän se ollut likimainkaan.
No teidän kotitalonne on siis kolmasosa manttaalia.
Se on kolmasosa manttaalia.
No mainitkaapas joku toinen talo, jossa oli kolmasosa manttaalia.
No esimerkiksi Alahinkkala Puntarin kylässä se oli kolmasosa manttaalia myös.
No oliko ne sama-arvoiset talot nyt sitten? Yhtä paljon maksavat veroa? No,
niin, yhtä paljon manttaaliveroa maksavat.
Miten viljeltyä maata oli teillä?
No meillä on siinä 15 hehtaaria.
Hinkkalassa?
Ehkä noin 50.
Siis ja enemmän kuin 3 kertaa enemmän. Niin. Ja yhtä hyvää maata.
No oli maata.
No sitten tuota metsämaata.
Metsämaata oli kanssa paljon enempi, ainakin puolta niin. enempi kuin
no tuota, olikos muuten tässä seikassa vaikuttamassa, kun näin oli suuta eroa manttaaliinpanon välillä tuolla sillä, kun oli Längelövesi laskettu aikaa?
Kyllä siinä jonkun verran oli, esimerkiksi suuri Puntarin kyläkin, jossa oli kai... Se oli samassa suhteessa meidän kylän talo, kun ne oli paljon manttaalia ja pikkusen maata, ja Puntarin talot oli kaikki semmoisia pienimanttaalisia ja isomaisia. Se oli muun muassa semmoisia taloja, jotka vastasi enempää kuin meidän taloon viljelykseen, mitä laistetaan 800 manttaalia.
Niin, siis manttaaliperusteita ei ollut muudettu tuon järvenlaskujärven?
Ei ollut muutettu, mutta kyllä se on muutonkin ollut semmoinen epätasainen se manttaalijako, kun se on eri aikakausina niitä
manttaaliin
maata, niin eikä se ollut kumminkaan, eikä niitä minun tietääkseni koskaan tasoitettu, ne oli sillä lailla sitten.
No mitenkä sitten torpille ja näitä äyrejä annettiin ja käsityöläisille?
No niille annettiin, torpparille annettiin silloin siihen aikaan tavallisesti noin 2 äyriä ja samoin oli käsityöläiset suutarille, raatarille ja sepeille mestarismiehille myös 2 äyriä. Mutta sitten ensin alkuun, niin ei Kuhmalaisella pantu tuolla työväelle ollenkaan, ei palkollisille eikä semmoisen itsellistyöväelle ollenkaan äyriä. Sitten jonkun ajan perästä, kun sitä ruvettiin vähäistä verotusta lisää, niin niillä oli sitten 1 äyri tavallisesti.
Minä muistan, että Korpilahdella ukot harkitsivat eräänä aikana, että terve työkykyinen mies niin ansaitsee 1 äyri.
Kyllä se oli Kuhmalalla sama ajatus kuin niillä oli tavallisesti.
No papille annettiin ehkä saman verran kuin jollekin keskikokoiselle talolle vai mitenkään?
No papilla niin, niillä oli itsestään siellä Kuhmalallakin oli pappila, se on 3. manttaali ja se maksoi siitä veronsa. Ja tietysti en minä nyt muista, mitä hänelle sitten pantiin.
No mitäs kaikkia lisää menoja maksettiin tämän ääniverokassan tuloilla?
No kunnallishallinto ensiksikin ja sitten mikäli tuohon tarvittiin varoja kansakoulukassaan, niin se koottiin siitä.
Niin myöhemmin kuin kansakouluja useammin.
Niin, sitten kun no, tuota... sitten oli siellä sitten lopulta kun lautamiehet tuli kunnan verolla maksettavaksi, mutta ennenhän ne maksokin, kun kannettiin taloista noin tuomarin kapat ja sitten tuomari palkkasi lautamiehet siinä.
No, niin. No tuota, nyt kai kunnan esimiehen palkka ei suuri ollut.
Kyllä se koko mäiskäle oli, muistan isävainaakin sai 50 markkaa vuoteessa.
Vuodessa, niin. Jaha. No tuota, ja kansakoulun opettajalle maksettiin sitten se kunnan palkka,
niin,
joka ei kai sekään niin
suuri ollut. Se oli 100 markkaa.
Niin valtiohan maksoi osansa.
Valtio maksoi 800.
No sanokaappa nyt, kuinka paljon nyt Kuhmalahdella siis 1 äyriltä, siis 100 markan tulolla veroa maksettiin?
No minä muistan ensin, mitä minä alkuun muistan rupeinta, niin se oli noin 25 penniä ja mitähän siitä sitten vähän rupesi.
Menikö se vuosisadan vaihteen tienoilla marka yli jo?
Kyllä se silloin jo rupesi mennä, tai pari 3 markaa.
No jos 25 penniä äyriltä, niin se oli siis koko manttaalin talosta, koko tämä äyrivero oli 6 markkaa.
No niin, niin se teki.
No ei se niin kovin suuri ollut.
Ei.
Kuinka paljon tässä kassassa sitten oli tuloja ja menoja kaikkiaan vuodessa?
Sanotaan nyt silloin, kun se kaikkiaan vähemmällään oli, että 200 markkaa.
No se ei ollut suuri se.
Ei.
Ja ukot kai silti valitti, että verot oli kalliita.
No kyllä, siitä aina vähän niin puhetta on.
No mitäs se koiravero, kannettiinko ne Kuhmalahdella tähän kassaan?
Niin kyllä ne pantiin samaan kassaan. Se oli 2 markkaa.
Muuten ehkä meidän kuulijamme haluavat tietää, miksi me puhumme tässä ääniverosta. Eikö se äyri ja ääni, sehän on siis sama.
Se on sama, mutta sitä puhuttiin... Enemmän ääniveroa puhuttiin siihen aikaan, kun se oli, niitä oli sen jälkeen, kuinka monta noita veroäyriä oli niin monta ääntäkin kuntakoko.
Kun erimielisyyttä oli ja äänestettiin.
Niin, kun äänestettiin.
No ehkä me toiseksi otamme tuo vaivaskassa. Ja nyt meidän sitten on muistettava, että maanomistajat hoitivat köyhiä siis luonnossa.
Joo.
No siellähän oli noita ruotuja. Kuinkas paljon, montako manttaalia yhtä köyhää elättämään tarvittiin luonnossa?
Kaksi manttaalia.
Jos oli siis sanotaan niin kuin teidän kotitalonne oli siis kolmasosa manttaalin
niin,
talo,
se oli niin kuusi semmoista.
Kuusi sen kokoista taloa niin. Elätti yhden köyhän.
Niin, ja niiden vero oli se, jyvävero, se oli kaksi vanhaa tynnyriä. Se oli tynnyri manttailta puoleksi ruista, puoleksi ohraa. Ja silloin, niin. Jos ne tuli maksaa sen, kun ne ollut aina kaikkiin ruotiin, niin menijöitä, niin silloin se maksettiin se jyvämäärä noin vaivaskassaan ja siitä annettiin sitten kotimaan.
Niin tämä oli erityinen vaivasjyvästö.
Niin, se oli vaivasjyvästö.
No näitä käytettiin arvattavasti sitten semmoisille köyhille avustukseksi, jotka asuvat kotonaan.
Niin.
Jaha, niitä se oli sama rasitus suunnilleen kuitenkin kuin niilläkin,
niin.
Jotka ruotuvaivasta.
Niin, se oli laskettu, että se on sen, että sillä kahden tynnyrin tunnulla se voi.
No sittenhän noita maanomistajia rasitti vielä muutkin köyhänhoitomuodot. Eikös, muistan teidän ennen kertoneenne, että sanotaan esimerkiksi mielisairasta ja epämukavasti hoidettavaa, niin kuljetettiin ympäri pitäjää vuorokausitalossa.
Kyllä, niitä oli semmoisiakin, jotka sanottiin pitäjän junnariksi, niin, joka oli vallan talossa, että ei nyt vallan ihan passannut täyshulluja sillä lailla pitää, mutta jotka oli niin. Semmoisia, jotka nyt oli vähän hekkuloita ja kietolaisia, joka ei oikein itsekään halunnut niin. Eikä luonnistanut niin ruorissakaan.
Niin. No nämä nyt ei kai siis nämä manttaalin omistajat sitten varsinaisessa rahassa paljon köyhään kanssaan maksaneetkaan.
Ei, ne maksaneet. Henkilömaksun, se oli 1,5 markkaa.
Mutta isänät ja emänäthän eivät ainakaan aikaisemmin kai maksaneet.
Ei ne sielläkään maksanut niin. Aikaisemmin, kun ne se jyvän maksoi, mutta kyllä se viimeiseltä sitten joku se oli se vielä se.
No siis henkilömaksu oli siis, sitä suorittivat kaikki aikuiset, muut paitsi isänät ja emänät.
Niin.
Ja
ja kyllä se ensin vanhaan aikaan oli ollut, mutta minä muistan se jaottelua, niin se oli
eri
suuruuden työväeltä ja palkoista ja talon pojilta.
No mihinkäs tarkoitukseen nyt näitä köyhän kassan rahavaroja käytettiin?
No, mitä oli sijoitettuna taas yksityispaikoihin, esimerkiksi lapset oli sijoitettuna siihen aikaan elätteelle, niin niille maksettiin rahassa, niin huutokaupattu.
No mitenkäs
sitten noin sairasmaksot. Sairaalamaksot ja semmoiset maksettiin.
Siis köyhien lasarettimaksut suoritettiin siis kaikki tältä tiimeltä?
Ne suoritettiin kaikki vaivasta.
Minä muistan, että Korpilahdella ukot, kun tekivät niin, kun näitä lasarettimaksuja kertyi jopa 1,000 markan edestä vuodessa, että siellä kannettiin erityinen henkilövero, oli erityinen lasarettikassa. Olikohan se nyt 10 penniä hengeltä?
Niin.
Se jaettiin siis yhtä raskaana, sanotaan, rengin maksettavaksi kuin isännänkin. Sen maksoivat kyllä isännätkin.
Ei se noin. Jaha. Täällä ollut mitään.
No mitenkäs sanotaan, kun irtolaisia kyydittiin, mistä kassasta ne maksettiin?
No siitä vaivaskassasta kaikki, mitä sen luonteisia.
Mitäs nimitystä irtolaista käytettiin siellä?
Löyseksi niitä sanottiin. Niin.
Korpilahdella oli tämmöinen erityinen löysien kyytikassa. Sitä maksettiin, oliko se nyt 10 penniä kanssa hengeltä siihen kassaan. Niitä oli nähtävästi aika paljon.
On sitten. Niitä täytynyt ja niitä kassojakin ollut.
No kun kuntien kesken tuli riitoja näistä kotipaikkaoikeudesta ja siitä aiheutui menoja, oliko nekin tästä köyhän kanssa?
Siitä niin.
Jaha.
Siitä niin ja siitä taas saatiinkin, jos sitä saatiin toisesta kunnista ne. Taas samalla lailla.
No sitten te mainitsitte semmoisen kassan kuin kansakoulukassa, mutta puhutaanpas ensin kansakoulusta. Sehän alkoi toimintansa ensin vuokrahuoneissa, eikö niin?
Niin, alkoi
vuonna
1883.
Ja tämä koulu rakennettiin?
1992. Se oli, se oli 9 vuotta Peltolan nimisessä talossa. Niin. Vuokrat.
No, milläs perusteella rakennusaineet tuotiin paikalle, kun koulu rakennettiin?
Ne tuotiin talonsa toinen manttaalin mukaan.
Jaha. No rakennettiin, koska tämä koulu pitäjän päivätöillä?
Ei, kyllä se oli urakoittuna.
No milläs rahalla tämä rakennusurakka maksettiin sitten?
No siellä oli semmoinen erikoinen kansakoulukassaan kaatti, kun viinan valmistusveron rahat, kun kunnille sitten valtio maksoi sitä viinaverorahaa.
Kunta sai osuutensa siinä.
Niin, se oli siinä 400 markkaa
vuodessa
kun kummallaan.
Sehän oli oikein koko tärähyskunnan asioihin.
No sitä oli kannettu sitten jo siltä varalta, sinne oli pitäneet sitä mielessä, että kansakoulun rakennusta varten. Se oli kannettu enemmän aikaa sitten kansakoulukassaan, että sitten oli karttunut lomusta rakennusta, ruvettiin hommaan noin 8,000 markkaa. siitä siirrettiin heti sitten 6000 markkaa kansakoulun rakennusrahastoon ja se riitti, sillä on kirkonkylän ensimmäinen vanha kansakoulu rakennettu 6000 markalla.
Siis viinan voimalla?
Viinan voimalla se on kaikki. Ei siitä tarvinnut yhtään markkaa maksaa noin verovelvollisesti.
Muistan, että kun Korpilahdella 20 vuotta aikaisemmin rakennettiin kansakoulu, niin sinnekin rakennusaineet tuotiin tietysti manttaalin perusteella, mutta siellä ruvettiin näitä rakennusrahoja kokoamaan sillä keinoin, että siellä tuota kanssa kannettiin henkilömaksu. Oliko se nyt joku 10 penniä, joka mies ja nainen maksoi. Minä muistelen, vuosi parista kannettiin, mutta sitten joku ymmärsi valittaa kuvernöörin ja sitten
se oli laitonta.
Kyllä se laitonta oli, mutta se oli tuommoinen vanha houkutus, että kun ennenkin oli tehty tuon henkilön, siis jousen perusteella.
Minun tietääkseni ei sen nykyisen vanhemman kunnallis lain mukaan ollut oikeus henkilömaksuja muuta kantaa, paitsi vaivaskassa.
Niin se taisi olla.
Että kyllä se laittomia oli muut.
Kyllä niitä käytännössä silti paljon maksettiin, niin kuin tuossa olen jo huomauttanut.
Ei se ollut niin nuukaa siinä aina.
Kun kouluja perustettiin useampia, niin äyrin perusteella arvattavasti kannettiin sitten kunnalta varoja.
Ja niin, siitä siirrettiin sitten, taikka se otettiin jo talousarviossa, kun rupesi nyt olleen jo hiukan kehittyneempää se elämä, että se talousarviokin tehtiin tarkemmin. Se otettiin jo talousarviossa huomioon, kuinka paljon tarvitsee kantaa noin äyriltä koulukassa ja siitä siirrettiin. Niillä oli kyllä omat rahastonsa siihen aikaan kaikilla kouluilla.
Koulun
johtokunnalla, niin johtokunnan taloutenhoitaja, se oli samalla kansakoulun rahastonhoitaja.
No mitenkä sitten tämä valtioapu saatiin?
Se tuli kanssa sinne johtokunnille, niin ei se tullut kunnan.
Ai se tuli suoraan.
Se tuli suoraan, johtokunnat tilasseen ja sen tuli suoraan.
No niin,
ja
sitten meillä olisi vielä se manttaalikassa. Tämän kassan piiriin kuuluvat tienteon ja kyydityksen aiheuttamat menot. Talolliset tekivät tiet. Mites menoja niitä oli talvella ja suvella ja talvella?
No ne, yleiset maantiet oli jaettu talollisten kesken. Manttaalin mukaan ja ne pidettiin luonnossa sitten suvikunnossa, mutta talvikunnossa pitoisen lumireen ajo ja talviaukaisu, niin se annettiin urakalla ja se maksettiin sitten rahassa manttaalikassa.
Vieläkö te muistatte hollikyytiä?
Minä en muista sitä enää, kun ne paljon puhuu ne vanhat ihmiset.
Mitenkäs teidän aikana ne tapahtui sisällä?
No ne oli myyty keskiaurit noin sillä lailla huutokaapalla, että ne hoitivat sen kyydityksen samalla, joka majataloakin pitivät.
Ja tämä maksut suoritettiin manttaalin mukaan.
Maksut suoritettiin manttaalin mukaan.
No aiheuttiko tämä kievarin juttu suuria kustannuksia kunnalle?
No kyllä, se kaiken kaikkiaan se manttaaliverot oli koko korkeat, että ne oli korkeammat yleensä kuin se äyrimaksu. Mutta ennen vanhaan aikaan, kun niillä oli kapakoimisoikeus niillä keskiavareilla, niin silloin ei ne maksanut paljon mitään noin kunnalle. Ne kilpaili naapurit monetkin siitä vaan saada niitä ja joskus oli tuppas silläkin lailla olleen, että lupasivat maksaakin kun saavat sitä, mutta hyvin vähällä ne otti niitä, kun se oli ne myy.
90-luvulla, kun se kapakoimisoikeus joutui pois niiltä.
No sillä vaiheella se oli.
Jaha.
Se olutta niillä oli vielä lupa myydä myöhemminkin, mutta ei viinaa enää, mutta kyllä minä muistan niissä keskiavarien taksoissa viinaryypynkin hinnan jo ollut.
Eikö se ollut 15 penniä ryyppi? Tässä ne sitten olivatkin varsinaiset kunnalliset menot ja tulot. Seurakunnan menot olisivat sitten erikseen. Minä huomaan, että tässä keskustelussamme ei ole esiintynyt menoja ja rasituksia, joita olisi suoritettu talon savun perusteella. Eräitä kappoja tietääkseni maksettiin tällä perusteella, mutta nehän eivät olleet luonteeltaan kunnallisia. Ehkä niitä sen sijaan silti tässä vähän muistelemme. Mitäs kappoja nyt esimerkiksi?
No niitä oli Silta ja Jahtivuori sai kapan kumpikin. Hämeenlinnan sillan kustannukseen kerättiin koko läänistä kappaa talon savulta. Se kannettiin ruunuverojen yhteydessä ja se samoin kannettiin toi tuomarin palkka ja käräjähuoneen kapat savulta ja sitten vankin kuljettaja peri kanssa talon savulla kappaluvulta ton
Oliko se oli määrätty kappaluku vai?
Ei se ollut, se oli huulet, se oli aina noin 3 vuodeksi, kun ne huulatettiin se vankinkuljetus, niin siitä voitiin väliin maksaa 5 kappaa, kun se oli korkeammalla.
Jaha, mutta oli... silta ja jahtivouti arvattavasti keräsivät itse kappaa.
Ei keräsi itse kappaa.
Niin. No sitten oli seurakunnalla omat kappamiehensä, Lukkari ja Suntio, niin, eivätkö oli. He saaneet kanssa talon savun mukaan? Siis joka talosta pienestä ja isosta saman verran.
Suntia sai kapan talosavulta ja Lukkari sai ensin 3 kappaa, mutta sitten kun urut tuli Kuhmalahdellekin, ne tuli siinä 80-luvulla, niin sitten se, siitä tuli 4. kappa lisää.
Jaha.
Ja papit sai palkkansa ton, Ivan palkkansa manttaalin perusteella, sai Kuhmalainenkin kappalainen sai silloin, kun siellä Kuhman kappelina oli, niin sen palkka oli vanha tynnyri manttaalista.
Niin. No sitten papillehan tietysti annettiin semmoisia vapaaehtoisia suorituksia, mutta nehän olivat vapaaehtoisia, mutta eikö sitä paistia ja voita annettu noin joka talosta?
Niitä tavallisesti sitten tämän palkan yhteydessä vietiin, kuka vei palvatun vasikalla vai mikä, ja kynttilöitäkin, ja aikaan kun poltettiin, käytettiin vielä omatekoisia kynttilöitäkin, mikä mitäkin, mutta sitten ne kantoi erikseen semmoista, sanottiin suivaaluksi, ja se oli kokonaan semmoista lahjaa, joka ei oikein lakiin perustunut, mutta oli niitä vanhoja.
No tehtiinkö Kuhmalahdella, niin kuin monessa muussa pitäjässä, tuommoisia työpäiviä?
Tehtiin.
Jaha.
Tehtiin. Mutta... ne oli noin semmoinen tilaton väestö, joka ei maksanut silloin mitään muuta papin palkkaa, niin ne teki päivän työtä tavallisesti pappilaan. Ne kävi eri kylät, kyläkunnan miehet, ne toiset kävi keväällä halkometsässä halkoja hakkaamassa. Sitten niitä kävi taas eräs toinen kylä, kävi ojan kaivolla pappilassa ja heinän niitolla ja elonleikuussa sillä tapaa. Saivat talosta ruuvaa sitten niin. Vaan. Mutta sitten niiden, kun ne lopetettiin nämä, niin sen annettiin, pantiin semmoinen henkilömaksu, että maksettiin sitten joka henkilöltä 60 penniä papille.
Niin, mutta tämähän nyt ei kuulu oikeastaan meidän varsinaiseen tämänkertaiseen aiheeseemme. Tarkoituksemme ei ole tässä ollut antaa numeroita, laskea kuinka paljon kunnalla oli erilaisia tuloja ja menoja, vielä vähemmän laskea rasituksen suuruutta veronmaksajan kohdalta.
Kunnallistaloudesta viime vuosina lopulla haluan vielä mainita pari seikkaa. Kunnallislautakunnan esimies teki tietysti vuoden lopussa tilin eri kassojen tuloista ja menoista. Kun näitä kassoja monessa pitäjässä oli useita, Korpilahdella esimerkiksi, kuten mainitsin, kokonaista 15, kävi tavallisesti niin, että vuoden lopussa toisissa kassoissa oli säästöä, toisissa useammissa vajausta. Harvinaista ei ollut, että lautakunnan esimies, paitsi että hän lainasi rahoja tietysti kassasta toiseen, käytti kunnan tarpeisiin omia varojaan tai lainasi varoja tuttaviltaan, tietysti myös pankeista. Sitten seuraavana vuonna lautakunnan esimies sai rahansa takaisin ja kassoissa myöskin annettiin takaisin toisista kassasta toisiin lainatut rahat. Sellaista alkeellista oli sen ajan kunnan talous.
No sanokaapa nyt kammereri lopuksi. Oliko nyt talollisten kohdalla tuon ajan rasitukset huomattavasti kevyemmät kuin meidän päivinämme, siis nuo kunnalliset rasitukset nimenomaan?
No kyllä minä pidän, että ne sittenkin oli kevyemmät, vaikka se rahan arvokin oli hyvin suuri ja korkea, niin. Mutta ne oli...
No pieneläjällähän taas ei ollut paljon rasituksia, mutta ei ollut kai maksukykyä.
Ei ollut maksukykyäkään, että kyllä niiden elintaso on, niin kuin voi sanoa, kaikkienkin elintaso on näinä aikoina aika paljon parantunut.
No voimme kai sanoa, että kunta, niin kuin valtiokin, vaatii meidän päivinämme paljon enemmän veronmaksajilta, mutta varmasti myöskin kunta ja valtio antavat monenlaisia etuja paljon enemmän kuin siihen aikaan.
Kyllähän se niinkin on, mutta se on nyt kyseenalaista sitten, että onko se paikallaan tai taikka. Ei, tuntuu se vähän siltäkin, että sitä ruvetaan meittiä jo yksityisiä vähän valtion taholtakin vähän liikaakin holhoon, että meitistä tuppaa tulla semmosia, niin kuin sanoisinko vaan niin kohta jo valtion vaivashoitolaisia.
Niin, se vanhan miehen näkökunta on tämä.
Niin.
Ja vielä ehdimme. Mitenkäs se olikaan, kun se vanha kiertolainen Taalin Jussi selitti ulkopitäjässä liikkuessaan, että millaisesta pitäjästä hän on oikein kotoisin? Mitenkäs hän sanoikaan?
No hän sanoi sillä lailla, että minä olen semmoisesta pitäjästä, jossa on kaksi pohjaa ja raana keskellä.
No Pohjan kylä on toisessa päässä. Mikä se toinen niin pohja oli?
No siellä on Haapasaarella Pohja-niminen talo, joka oli silloin Kuhmalahteen, mutta se on nyt kyllä aluesiirrossa siirtynyt Sahalaan.
No mikä se raana sitten oli?
No siellä on Raana-niminen torppa, taikka Mäkeläksi sitä nyt sanotaan kirjossa, Puntarin veden takana. Se on siinä nyt keskupitäjällä oli.
No niin, sehän oli oivallinen esitys pitäjästä. Kiitoksia paljon.